Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Με τον όρο «Επτανησιακή σχολή» εννοούμε, φίλες και φίλοι, όπως ενδεχομένως να θυμάστε και από παλαιότερες εκπομπές, τη λογοτεχνική παραγωγή των Ιωνίων Ίσων από τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο όρος «Επτανησιακή σχολή» εισήχθη από τον Οροίδη και τον Ασώπιο στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και τον υιοθέτησε αργότερα ο Κωστής Παλαμάς στα κριτικά του δοκίμια για τους επτανήσιους ποιητές. Εκ των βασικών εκπροσώπων της σχολής αυτής ο άνθρωπος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, ο συγγραφέας και μεταφραστής Στέφανος Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Προσπαθούμε να περιγράψουμε από την πρώτη στιγμή τη σχολή, μέλος της οποίας υπήρξε ο Θεοτόκης, θέλοντας έτσι να σας βάλουμε στο κλίμα της σημερινής μας εκπομπής. Σε αυτή την περίοδο, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την ποίηση, έχουμε μικρή παραγωγή πεζογραφικών κειμένων. Για παράδειγμα, σε τούτη τη μικρή παραγωγή ξεχωρίζει η αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν Μαρτινέγκου το 1831, το πρώτο ελληνικό γυναικείο πεζογράφημα, μαρτυρία για την περιθωριοποιημένη θέση της γυναίκας σε σχέση με την πνευματική και κοινωνική ζωή της επτανησιακής πολιτισμικής επικράτειας. Το κριτικό κύρος του όρου «Επτανησιακή σχολή» οφείλεται σίγουρα στον Κωστή Παλαμά. Συγκεκριμένα, όπως τονίζει η Βενετία Αποστολίδου, επίκουρη καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο έργο της «Ο Κωστής Παλαμάς, ιστορικός της νεοελληνικής λογοτεχνίας», ο μεγάλος μας ποιητής, σε σειρά κειμένων του που χρονολογούνται ήδη από το 1883, είναι ο πρώτος ο οποίος αντιμετώπισε τους επτανήσιους λογοτέχνες ως ένα σύνολο με εσωτερική ενότητα, καθορισμένες σχέσεις μεταξύ τους και ορισμένο ρόλο στην εξέλιξη της νεοελληνικής ποίησης. Με άλλα λόγια, ο Παλαμάς είναι ο πρώτος που εισάγει στην γραμματολογική συνείδηση την έννοια της επτανησιακής σχολής όχι μόνο ως όρο, αλλά επεξεργασμένη και με διατυπωμένα σαφώς τα χαρακτηριστικά της.
Αμάν, 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 αμ
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, τους ακροατές και τις ακροάτριες στους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ, καθώς και σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Στα Επτάνησα θα βρεθούμε σήμερα, φίλες και φίλοι, τόσο σε ό,τι αφορά τα κείμενά μας, αλλά και σε ό,τι αφορά στη μουσική μας. Εξαιρετικοί Επτανήσιοι συνθέτες ακούγονται στα μουσικά μας χαλιά. Εξαιρετικοί Επτανήσιοι συνθέτες ή και στιχουργοί θα μας συντροφεύσουν στα τραγούδια της σημερινής μας εκπομπής. Ξεκινήσαμε με ένα παλιό δημοτικοφανές. Έτσι χαρακτηρίστηκε τραγούδι τον Γεροδήμο σε στίχους Αριστοτέλη Βαλαωρίτη και μουσική Παύλου Καρέρ. Τα χαρακτηριστικά της Επτανησιακής Σχολής είναι κοινό ελληνικό εθνικό φρόνημα, κοινό αίσθημα της δημοτικής γλώσσας, κοινό αίσθημα του ποικίλου ρυθμού, κοινό αίσθημα της ποιητικής τέχνης ως αυτόνομης δημιουργίας, ανεξάρτητης από άλλα είδη του λόγου. Επίσης, κοινό αίσθημα της ουσίας που ανάγει το ατομικό στο καθολικό και το αιώνιο. Ο ιστορικός ρόλος της σχολής είναι μεγάλος και βρίσκεται σε πλήρη αξιολογική αντιδιαστολή με την λεγόμενη Παλαιά Αθηναϊκή Σχολή των Ρομαντικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι η χρήση του όρου «σχολή» από τον Παλαμά διευκολύνθηκε από το γεγονός ότι στο χώρο της αθηναϊκής κυρίως λογοτεχνικής κριτικής της περίοδου 1830-1880 ο όρος «σχολή» απαντά συχνότατα είτε με την έννοια της λογοτεχνικής γενιάς είτε με την έννοια της νέας διαφορετικής από το παρελθόν τεχνοτροπίας. Τα γενικότερα κοινωνικά και πνευματικά χαρακτηριστικά της επτανησιακής ζωής, όπως η στενή επαφή με τη Δύση και ταυτόχρονη διατήρηση σχέσεων με τις τουρκοκρατούμενες ελληνικές περιοχές, η αφομοίωση δυτικών ηθών και θεσμών και η παράλληλη διαφύλαξη της εθνικής ελληνικής συνείδησης και της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, η ευρεία ιταλομάθεια των μορφωμένων, η ύπαρξη τυπογραφείων, καθώς και η μεγάλη ανάπτυξη του τοπικού τύπου και ιδίως του λογοτεχνικού, η σταθερή ροπή προς τη δημοτική γλώσσα, όλα αυτά στάθηκαν οι καλύτερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη αξιόλογης τοπικής λογοτεχνίας. Τα κυριαστικά κέντρα δε, Σάκυνθος και Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα θα πάμε εμείς, εκεί όπου γεννιέται, στα 1872, ο Κωνσταντίνος Θεοτόκης. Πατέρας του ήταν ο Μάρκος Θεοτόκης και μητέρα του η Αγγελική Πολυλά, εξαδέλφη του Λόγιου Ιάκωβου Πολυλά, οικογένεια με παράδοση στην πολιτική και τη διπλωματία ήδη από τον 14ο αιώνα. Ο Θεοτόκης φοίτησε στο εκπαιδευτήριο Καποδίστριας, στη συνέχεια στο Κερκυραϊκό Γυμνάσιο και τέλος έκανε τις ανώτατες σπουδές του στο Παρίσι, παρακολουθώντας, προσέξτε, μαθήματα φιλολογίας, μαθηματικών, ιατρικής και χημίας, χωρίς ωστόσο να πάρει κάποιο δίπλωμα. Εκτός όμως από τη γαλλική γλώσσα, σπούδασε και την αγγλική, την ιταλική, τη γερμανική και τη λατινική, καθώς και σανσκριτική. Πολύγλωσσος, όπως αντιλαμβάνεστε, από νεαρή ηλικία, μελετούσε ακόμη αρχαία περσικά, αρχαία ελληνικά και εβραϊκά, έτσι. Ασχολήθηκε πέραν της πεζογραφίας και με τις μεταφράσεις και την ποίηση. Στα 19 του θα γράψει στη γαλλική γλώσσα το πρώτο του έργο, το «La Vie de Montagne», που δημοσιεύθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Mercure de France». Την ίδια εποχή και συγκεκριμένα το 1887 εκδίδει μία μελέτη. Μία μελέτη για τον ηλεκτροχημικό τηλέγραφο και το επανδρωμένο αερόστατο. Καμία σχέση το ένα με το άλλο, έτσι. Το 1889 θα ξεκινήσει τις σπουδές του στη Σορβόνη και δύο χρόνια αργότερα θα καταφύγει στη Βενετία για οικονομικούς λόγους, εκεί όπου θα γνωρίσει την βαρόνη Ερνεστίνη φον Μάλοβιτς. Παρά τις αντιρρήσεις του πατέρα, θα την παντρευτεί και θα αποκτήσει μαζί της μία κόρη. Θα επιστρέψει στην Ελλάδα το 1895 και θα εγκατασταθεί στην Κέρκυρα στον εξοχικό πύργο των Καρουσάδων. Στο νησί του λοιπόν συνδέεται με βαθιά φιλία με έναν εκ των κορυφαίων της επτανησιακής σχολής, τον ποιητή Μαβίλη, και προσχωρεί από τους πρώτους στο λεγόμενο κίνημα του δημοτικισμού. Ο Μαβίλης, να το αναφέρουμε αυτό, χρόνια αργότερα θα εκλεγεί βουλευτής Κέρκυρας στην δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Ο λόγος του στη βουλή στις 16 Φλεβάρι του 1911 για το γλωσσικό άρθρο 107 του Συντάγματος θα αποτελέσει, θα λέγαμε, την κορύφωση των αγώνων για τη δημοτική γλώσσα και ταυτόχρονα έναν σταθμό στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος. Ο δημοτικιστής Μαβίλης υπερασπίζεται την ευγένεια της δημοτικής. «Χυδαία γλώσσα δεν υπάρχει, υπάρχουν χυδαίοι άνθρωποι», θα πει, και δέχεται ότι η γλώσσα του λαού πρέπει να καλλιεργηθεί και να εμπλουτιστεί από ολόκληρον την κληρονομία του παρελθόντος, όπως θα υπογραμμίσει. Ο Θεοτόκης φεύγει για σπουδές 6 μηνών το 1897 στο Γκράτς της Αυστρίας, εκεί όπου έρχεται πλέον σε επαφή με την σκέψη του Κάρλ Μάρξ και του Νίτσε και στρέφεται πλέον προς τις θεωρητικές επιστήμες.
Τα πάτησα τα
Παλιό παραδοσιακό τραγούδι των Επτανήσων, ο Μέρμιγκας, τον οποίον μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Στα χρόνια εκείνα, ο ποιητής Κώστας Χατζόπουλος προτείνει να συμμετάσχει ο Θεοτόκης στη Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση, που είχε ως στόχο, όπως αναφερόταν στο καταστατικό της, να βοηθήσει το άπλωμα τόσο του σοσιαλισμού όσο και της δημοτικής γλώσσας στην ελληνική κοινωνία. Ο Θεοτόκης όμως από τους καρουσάδες του απαντά τα εξής. Για τη σοσιαλιστική εταιρεία σε συγχαίρω για την ίδρυσή της, αλλά νομίζω πως σε τούτο το κράτος είναι αδύνατο να προκόψει κάτι, γιατί ο κόσμος είναι βουτυγμένος στο ψέμα και την αμαθιά του. Δεν μπορεί να διαχωρίσει ποιο είναι το καθεαυτό συμφέρον του. Εμέ λοιπόν μου φαίνεται άσκοπο προς το παρόν να λάβω μέρος σε ένα κόμμα, όποιο και να είναι, χωρίς να σου κρύψω πως όλες μου οι συμπάθειες είναι με το μέρος του λαού, του μικρού λαού που γελιέται και τον γελούν. Αν οι ιδιωτικές μου περιστάσεις καλυτερέψουν, αν κατεβείς εδώ στη Ρωμιοσύνη και ανταμώσουμε, τότες θα μπορέσω κι εγώ με ζήλο αυταπάρνηση και με όλη μου τη δύναμη να δουλέψω για εκείνο που μου φαίνεται του πολιτισμού και της ανθρωπότητας το συμφέρον. Αυτό το ένας κόσμος βουτυγμένος στο ψέμα και στην αμάθεια, πόσο διαχρονικό τελικά, φίλες και φίλοι. Στην Κέρκυρα εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά μικρά και μεγάλα εργοστάσια όπου απασχολούνταν υπό άθλιες συνθήκες κακοπληρωμένοι εργάτες και εργάτριες. Το έδαφος είναι πως ήταν έτοιμο να δεχτεί τις καινούργιες ιδέες. Η ίδρυση στο νησί του Σοσιαλιστικού Κέντρου και στη συνέχεια η έκδοση της εβδομαδιαίας εφημερίδας Εργάτης ήταν σημεία των καιρών εκείνων. Οι ιδρυτές του κέντρου, γνωρίζοντας τις ιδέες του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, έχοντας πληροφορίες δηλαδή ότι στη Γερμανία σπάστηκε τη φιλοσοφία του Μάρξ και ότι επίστευε πως δεν υπήρχε ηθική στην πολιτική των αστικών κομμάτων, τον επισκέφθηκαν στους Καρουσάδες και τον κάλεσαν να συμμετάσχει στην ομάδα τους. Εκείνος τελικά υπερνίκησε τους συνδυασμούς του και αποδέχτηκε την πρόκληση, νιώθοντας υποχρεωμένος να μεταδώσει τις γνώσεις του και κυρίως να μεταλαμπαδεύσει την πίστη του στα ιδανικά του ανθρωπισμού, ο Θεοτόκης πήγαινε στα καφενεία και μιλούσε στους εργάτες για το δίκιο τους και την αναγκαιότητα του αγώνα. Ριζοσπάστες μαρξιστές έβγαλαν στην Κέρκυρα την ιστορική εβδομαδιαία εφημερίδα Σοσιαλιστική Δημοκρατία με συντάκτη τον Αριστοτέλη Σίδερη. Καθοδηγητής και χρηματοδότης ήταν ο Θεοτόκης και διευθυντής ο εργάτης Τίτος Ρέγκης. Αρχές του 20ου αιώνα, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στην πρώτη δεκαετία του, κατά την οποία ξεκινά και ευωδώνεται η έκδοση του περιοδικού Ονουμάς, ενός περιοδικού μαχητικού που υπήρξε όχι απλώς μια γλωσσική καταβολή για την εκπαίδευση, αλλά διαρκέστερα και μια κοινωνική, μέσα από τη σκέψη και από τη λογοτεχνία, έπαλξη του δημοτικισμού. Από την έπαλξη αυτή θα δώσει και ο Θεοτόκης το παρόν, ως πεζογράφος όχι πλέον της φανταστικής μυθοπλασίας, την οποία καλλιέργησε κυρίως από το έργο «Πάθος» του 1899 και τον «Απελή», αλλά αντίθετα της ρεαλιστικής πεζογραφίας. Και το λέμε αυτό διότι εκεί, στο περιοδικό Ονουμάς, δημοσιεύονται οι κορφιάτικες ιστορίες. Με αυτές, ο συγγραφέας τους πάβει να είναι μόνον ένας διανοητής με ευρωπαϊκή παιδεία και με εκτεταμένη γλωσσομάθεια, γνώριμος σε μια κλειστή ελίτα αναγνωστών και οπαδών του εκβορά συμβολισμού, αλλά συνοδοιπορώντας με τους άλλους ομότεχνούς του, τώρα στρέφεται και αυτός προς την εντοπιότητα και έτσι αρχίζει να αποσπά την προσοχή βαθμιδών ενός ευρύτερου κοινού, όπως τονίζει και ο Γιάννης Δάλλας στο έργο του «Η πεζογραφία της εντοπιότητας», ένα έργο του 2005 από τις εκδόσεις Γαβριλίδης. Στο ίδιο αυτό έργο για την πεζογραφία της εντοπιότητας βλέπουμε πως η εποχή του πεζογραφικού έργου του Θεοτόκη ορίζεται εξωτερικά από δύο ήττες, του 1897 και του 1922. Απόδειξη είναι πως το πίστομα, η αρχή της πεζογραφικής του μετατροπής προς την εντοπιότητα και κατά συνέπεια η πρώτη από τις κορφιάτικες ιστορίες του, γράφτηκε τον Νοέμβριο του 1898. Παρ' όλα αυτά, ανεξάρτητα από τους δείκτες συγγραφής, το ενδιαφέρον του έργου καθόλου δεν στρέφεται προς την ύλη της ιστορίας των εξαιρετικών συμβάντων και μάλιστα προς αυτές τις καταστροφές. Η προσοχή του Θεοτόκη στράφηκε διάμεσα αποκλειστικά προς τις κοινωνικές μεταλλαγές της, στη βάση και μέσα από αυτές τις μεταλλαγές προς τα πολιτικά συμπτώματα, που δεν είναι παρά ελιγμοί ή βιασμοί των κοινωνικών αιτημάτων ορατών στην επιφάνεια. Ήρθε η ώρα και για τον Νικόλαο Μάντζαρο. Η Λίλιαν Τσατσαρόνι ερμηνεύει το πολύ γνωστό «Η Αυγούλα». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 3, 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», φίλες και φίλοι. Θανάσης Δικόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Χατζινάκος στην τεχνική υποστήριξη. Είναι βέβαια, αν το δείτε εξωτερικά, φίλες και φίλοι, μια εποχή πολλαπλών εξορμήσεων και ραγδαίας ανόδου. Εξορμήσεων ιστορικών και στενότερα εθνικών διεκδικήσεων με το Μακεδονικό Αγώνα, την Κρητική Επανάσταση, τους Βαλκανικούς Πολέμους και, βέβαια, τέλος, τη δεύτερη ήττα για την οποία μιλήσαμε, τη μη κρατησιατική εκστρατεία. Και ανόδου πολιτικής και στενότερα κομματικής μετά το κίνημα στο Γουδί, με τη συγκρότηση του Βενιζελικού Κόμματος και τη σχετική μεταπολίτευση που φτάνει με την πρωτοβουλία μιας ακραίας του πτέρυγας της Δημοκρατικής Ένωσης του Παπαναστασίου ως την ανακήρυξη της αβασίλευτης δημοκρατίας. Μια ανόδου που υλοποιείται και τυπικά με μια σειρά ουσιαστικών ανασυγκροτήσεων και μεταρρυθμίσεων στην άμυνα, στην διοίκηση του κράτους, στην κοινωνική πολιτική, στην οικονομία και την παιδεία και συνοδεύεται στο επικοδόμημα με μια φιλελεύθερη ιδεολογία, μια εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και μια διανόηση συσπηρωμένη σε μαχητικούς σχηματισμούς, παραδείγματος χάρη στο βήμα του εκπαιδευτικού ομίλου, έτσι, ή στις στήλες των περιοδικών ιδεολογικών κρούσεων, τη διανόηση και τον ουμά, ως αργότερα την αναγέννηση με τους πρωτοπόρους και τους νέους πρωτοπόρους. Ο Θεοτόκης, ενώ με τη δημόσια δράση του υπηρέτησε την αλλαγή φρουρά στην επιφάνεια και έγινε για ένα διάστημα μέχρι και αξιωματούχος του βενιζελισμού, με την πεζογραφία του έδειξε και την κρίση που υπέβοσκε. Ανήκει λοιπόν έτσι κι αλλιώς ολόκληρο σε αυτή την μεταβατική περίοδο. Από τα διηγήματα ως το μυθιστόρημά του μιλά μέσα από τα αδιέξοδα και τις μεταβολές της. Το διαπιστώνουμε εκτός από τα εσωτερικά τεκμήρια των κειμένων και από τις εξωτερικές αντιδιαστολές. Παραδείγματος χάρη, χωρίς να υπάρχει καμία ιδιαίτερη σχέση στο θέμα, πολύ πίσω από τις δικές του κορφιάτικες ιστορίες, που το πρόβλημα τους πονεί, είναι η παρακαταθήκη των πατέρων του δημοτικισμού, ας υποθέσουμε, οι ανώδυνες νησιώτικες ιστορίες του Εφταλιώτη και ελάχιστα πιο πέρα από την σπαρακτική πινακοθήκη μιας καταραίουσας κοινωνίας που είναι η σκλάβη στα δεσμά τους. Φοβερό έργο. Εκεί λοιπόν βρίσκεται ο βίος και η πολιτεία μιας άτυπης δυναστείας αστών στα νυφάλια έργα διαφορετικών συνεχιστών του είδους, όπως παραδείγματος χάρη γίνεται στην Αργό του Θεοτοκά και στην Παρακμή των Σκληρών του Τρεζάκη. Αλλά αντιδιαστέλλεται και από την εποχή του με τρόπο χαρακτηριστικό. Αντιδιαστέλλεται από τους τυπικούς εκπροσώπους της, ας υποθέσουμε και πάλι από τον πατριώτη, τον συμπατριώτη ή τον ομοειδεάτη. Γιατί αντίστοιχα ο υπερπατριώτης Δραγούμης, με τις μαρτυρίες ενός Μακεδονομάχου, μας έδωσε κάτι από την εθνική εξόρμηση των καιρών. Ο συμπατριώτης Ξενόπουλος, κοσμοπολίτης, επτανήσιος, πραγματεύτηκε τα γραφικά και ψυχογραφικά δράματα των αστικών κοινωνικών σχέσεων. Ο ομοειδεάτης Χατζόπουλος, σοσιαλιστής, ανοίχτηκε εμπνευσμένα στα διαμετρικά αντίθετα είδη του νατουραλισμού και πειραματικά του συμβολισμού. Ενώ ο Θεοτόκης, ενίως και συνεπής προς την εντοπιότητα και προς την κοινωνιστική ιδεολογία του, αφοσιώθηκε με τρόπο επίμονο στην περιγραφή και την ανάλυση του κοινωνικού αποδεικτικά επιχώριου προβλήματος. Έχουν πράγματι συμβεί πολλά στον τόπο που σαφέστατα επηρεάζουν το Θεοτόκη. Το 1914, όταν κηρύχθηκε το πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο Θεοτόκης τάχθηκε εναντίον της Γερμανίας και υπέρ της Αντάντ. Πίστευε λαθασμένα πως το τέλος του πολέμου στην Ευρώπη θα αναδύονταν πιο φιλελεύθερα και ανθρωπιστικά καθεστώτα. Απογοητευμένος ταυτόχρονα από την καιροσκοπική πολιτική των σοσιαλιστών της Κέρκυρας και της Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε να θέσει υποψηφιότητα σε εκλογές του Μαΐου του 2015. Δεν συμφωνούσε με την πολιτική της συμμαχίας με το φιλοβασιλικό κόμμα του Γούναρη. Η αποχώρησή του λοιπόν από τη σοσιαλιστική ομάδα και μερικοί άλλοι παράγοντες αργότερα θα αποδιοργανώσουν τη σοσιαλιστική κίνηση της Κέρκυρας με αποτέλεσμα το τέλος της δράσης του σοσιαλιστικού ομίλου. Στη θάλασσα των Επτανήσων παραμένουμε εμείς, φίλες και φίλοι, μουσικά. Ώρα για ρήμνες του γάμου. Είναι υπέροχος ο μουσικός πλούτος στα Επτάνησα, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως να έχετε παρατηρήσει και εσείς κατά τη διάρκεια της εκπομπής, να γνωρίζετε ενδεχομένως και παλαιότερα, αυτό το φοβερό πάντρεμα, αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφουμε μέσα και από το έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Το πάντρεμα της Δύσης, της επιρροής που έρχεται από τη Δύση και κυρίως από την Ιταλία, με κεντρικό σταθμό την εντοπιότητα αλλά και με προέκταση την επαφή με την υπόλοιπη ακόμη υποτουρκική κατοχή Ελλάδα, όχι μόνο σε επίπεδο λόγου αλλά και σε επίπεδο μουσικής, έτσι. Έχουμε για παράδειγμα την παράδοση, όπως το τραγούδι το οποίο ακούσαμε, «Ρήμνες του γάμου», ή νωρίτερα το παραδοσιακό «Το Μέρμικα», σε μια εποχή που πραγματικά ξεχωρίζουν συνθέτες όπως ο Καλομύρης, ο Μάντζαρος, οι οποίοι είναι βαθύτατα επηρεσμένοι και τα έργα τους είναι ξεκάθαρα συμφωνικά, που παραπέμπουν στην Δυτική Ευρώπη της εποχής. Μουσική. Το Γενάρη του 1916 οι Αγγλογάλοι καταλαμβάνουν την Κέρκυρα, λόγω της εξωτερικής πολιτικής του στέμματος στη χώρα μας, που εξυπηρετούσε βέβαια τα βαλκανικά σχέδια των Πρόσων. Τον Αύγουστο εκδηλώθηκε το κίνημα της Θεσσαλονίκης του Βενιζέλου, ο οποίος είχε ταχθεί με τους Αγγλογάλους. Ο Θεοτόκης, ένθερμος οπαδός τότε του κριτικού πολιτικού αντιπάλου του Γεωργίου Θεοτόκη, ενός ανθρώπου φεουδαρχικών αντιλήψεων και συμμάχου του βασιλιά, υποστήριξε το κίνημά του. Τότε λοιπόν στάλθηκε από το Βενιζέλο στη Ρώμη με διπλωματική αποστολή, η οποία ωστόσο γρήγορα ανακλήθηκε. Τον Νοέμβρη του 18, η σοσιαλιστική ομάδα της Κέρκυρας με άλλες παρόμοιες ιστορικές ομάδες των Αθηνών, του Πειραιά, του Βόλου, της Χαλκίδας και κυρίως την Θρηλυκή Φεντερασιόν της Θεσσαλονίκης ιδρύουν το ΣΕΚΕ, το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτό έγινε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά, παρόλα αυτά ο Θεοτόκης, έχοντας αποκοπεί πλέον πληγωμένος από το σοσιαλιστικό κίνημα σε επίπεδο επιλογών, πολιτικών επιλογών και όχι ιδεολογίας, δεν πήρε μέρος. Παρόλα αυτά, όπως είπαμε, ουδέποτε αρνήθηκε την κοινωνιστική του ιδεολογία. Στη νουβέλα «Η τιμή και το χρήμα», ο συγγραφέας τη δηλώνει αυτήν την ιδεολογία. Στο «Οι σκλάβοι τα δεσμά τους» παρακολουθεί τη σύγκρουση των γεωκτημόνων με την ανερχόμενη τάξη, την αστική τάξη. Ανάμεσα στις δύο αυτές ενσαρκώσεις της κερκυραϊκής κοινωνικής διαστρωμάτωσης, τον ανίκανο Κόντε, που δεν μπορεί να ανταπεξέλθει με τη δαπανηρή ζωή του γιού του, και τον άπλιστο και αδίστακτο γιατρό κινείται ένας άλλος ήρωας, ο Άλκης, με το όνειρο ενός κόσμου ελευθερωμένου, όπως γράφει ο Θεοτόκης, από την τυραννία του πλούτου, που η κακή του υγεία θα τον οδηγήσει πρόωρα στο θάνατο. Σε αυτά τα έργα, ο Θεοτόκης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, που μάλλον είναι άνισο, για να διεισδύσει στη συνείδηση του ήρωά του, εφαρμόζει συστηματικά τον ελεύθερο πλάγιο λόγο σε τρίτο πρόσωπο και σε ηθελημένη απόσταση. Πρόκειται για την πρώτη συστηματική εφαρμογή, φίλες και φίλοι, του ελεύθερου πλάγιου λόγου σε νεοελληνικό μυθιστόρημα, όπως τονίζει βέβαια και ο Μάριο Βίτη στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Και είναι τόσο μεγάλος, ανεξάντλητος, ο πλούτος του Θεοτόκη, που να, φίλες και φίλοι, τρανή απόδειξη, ο Μάριο Βίτη βλέπει ως συνεισφορά του Θεοτόκη στο ελληνικό μυθιστόρημα την εφαρμογή του ελεύθερου πλάγιου λόγου, δηλαδή μιας τεχνικής, όχι ασφαλώς χωρίς λογοτεχνική σημασία, για όνομα του Θεού, την ίδια ώρα που κάλλιστα εμείς μπορούμε να δούμε κάτι άλλο. Μπορούμε να δούμε την εισαγωγή του πολιτικού και κοινωνικού μυθιστορήματος. Στο πλούσιο έργο του Θεοτόκη, τη μεγάλη αυτή κληρονομιά, κυριαρχούν επίσης οι μεταφράσεις, έτσι, οι μεταφράσεις του Σέξπιρ, που επέδωσε έμετρα την Τρικυμία, τον Μακμπέθ, τον Βασιλιά Λίρ, τον Οθέλο. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν από τους πρώτους, έτσι, μετέφρασε τα γεωργικά του Βυργίλιου, τον Έρμαν και Δωροθέα του Γκέτε, τον Φέδωνα του Πλάτωνα, και από την σανσκριτική τα Σακούνταλα, Μαλαβίκα και Αγνημήτρα. Θα γράψει επίσης και μερικά σονέτα, τα οποία διακρίνονται για την λεπτότητα του αισθήματος. Το 1917, μετά την πτώση της ιστορικής Αυστρο-Ουγγρικής μοναρχίας, ο Θεοτόκης και η σύζυγός του θα καταστραφούν οικονομικά. Η υγεία του θα κλονιστεί πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ήταν πάρα πολύ δύσκολα, τόσο λόγω της άθλιας οικονομικής του κατάστασης, κυρίως όμως λόγω της αρρώστιας του. Βλέπετε, τον είχε χτυπήσει πλέον ο καρκίνος. Ο Θεοτόκης θα χειρουργηθεί στον Ευαγγελισμό, εκεί όπου οι γιατροί, βλέποντας πως δεν υπάρχει επιστροφή, το συμβουλεύουν να φύγει πλέον για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρκυρα. Και εκεί λοιπόν στο αγαπημένο του νησί, ο μεγάλος Θεοτόκης πέθανε, σαν σήμερα, 1η Ιουλίου του 1923, αφήνοντας μάλιστα ανολοκλήρωτο το τελευταίο του έργο που είχε τίτλο «Ο Παπαϊορδάνης, Περίχαρος και η Ενορία του». Όλη η τόπη, το όχι η παράδοσή μας, έχει αυτό που λέμε μια χώρα και μια πέρα χώρα. Έτσι. Πώς λέμε το πάνω μέρος του χωριού ή το κάτω μέρος του χωριού. Πάμε λοιπόν, ή μάλλον δεν φύγαμε ποτέ από τα Επτάνησα, πάμε να ακούσουμε τις πέραχωρήτικες μαντινάδες.
Thank you.
Οικοδομεί λοιπόν ο Θεοτόκης τα θεμέλια που έθεσε ο Καρκαβίτσας με τον Ζητιάνο και προαναγγέλει τα μεταγενέστερα μυθιστορήματα του Μυριβίλη και του Καζαντζάκη. Τα τέσσερα μυθιστορήματα του Θεοτόκη πολύ διαφορετικά μεταξύ τους και παρόλο που οι σοσιαλιστικές απόψεις του συγγραφέα είναι έκδηλες, ο υπαινιγμός του προκύπτει ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να διαρθρώσουν την κοινωνία τους διαφορετικά. Έχει ως αποτέλεσμα να αποβούν ακόμη πιο τραγικές οι ζωές των ηρώων που ακολουθούν τη μοιραία τους πορεία, χωρίς καμία επέμβαση του συγγραφέα μέσα στο φυσικό πλαίσιο της κερκυραϊκής κοινωνίας στα πρώτα χρόνια του αιώνα. Φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Επιτρέψτε μου όμως με πολύ ειλικρίνεια και με πολύ αγάπη και σεβασμό προς όλους σας έναν επίλογο λίγο διαφορετικό. Με πολλούς από εσάς γνωριζόμαστε καιρό πριν από αυτήν εδώ την εκπομπή. Από άλλες θέσεις, σε κάποιους άλλους κοινούς αγώνες, σε κοινές πορείες. Ωστόσο όλοι μαζί σμίξαμε σε τούτην εδώ την εκπομπή. Ήταν 31 Αυγούστου του 2015 στη μάχη του Στέρλινγκ, όταν ο Βίλιαμ Γουάλας και οι Σκότοι ηρωές του τζάκιζαν τους Άγγλους. Γεροί να είμαστε, να συνεχίσουμε τούτο το ταξίδι που σήμερα μας έφερε στη ζωή και το έργο του Κωνσταντίνου Θεοτοκά. Το ξέρετε, και όχι μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή, γενικότερα από το ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, ότι δηλώνουμε πάντα παρόντες, με συνέπεια, έρευνα, πολύ κούραση, ακόμη και μικρές ή μεγάλες στερήσεις, στη διασκέδαση, την προσωπική ζωή, ακόμη και την ξεκούραση. Χαλάλι όμως, φίλες και φίλοι, όλα αυτά, διότι τίποτα δεν μπορεί να συγκριθεί με τη χαρά του να μοιράζεις, να ενημερώνεις, να ψυχαγωγείς, να επιμορφώνεις, ας μας επιτραπεί, μέσα από τα κείμενα, αλλά και μέσα από τη μουσική μας, εδώ για παράδειγμα στην εκπομπή, που πάντα αποτελεί το άλλο μισό και συντροφεύει με τον καλύτερο τρόπο το λόγο. Για δείτε, από τη μάχη του Στέρλινγκ σε εκείνη την πρώτη εκπομπή, στον Θεοτοκά σήμερα, χθες από τα γήπεδα της Βραζιλίας και πηγαίνοντας προς τα πίσω ως την εκπομπή για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ, κάποια στιγμή από τις γκυλοτίνες της Γαλλικής Επανάστασης που θέλησαν να ελευθερώσουν τους λαούς από την τυραννία των Λουδοβίκων μέχρι τον δόκτορα Φραγκενστάιν και από τη ζωή της πανέμορφης Ρόμι Σνάιντερ έως το πρώτο τεύχος του Σούπερμαν ή το ντεμπούτο του Μίκι Μάους στα καρτούνς. Σε όλα αυτά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Τίποτα μα τίποτα δεν θα μπορούσε να μεταφερθεί χωρίς τη χρήση του λόγου, που θέλω να πιστεύω πως υπήρξε ανέκαθεν σωστός και κυρίως πλούσιος. Πολλοί από εμάς ανήκουμε σε μια γενιά που μάθαμε τα ανθρώπινα συναισθήματα μέσα από τα βιβλία πολύ πριν βιώσουμε τα συναισθήματα. Τα βιβλία εμπλούτιζαν λοιπόν όχι μόνο το λεξιλόγιό μας αλλά και την ψυχή. Μάθαμε τον κολίγο και τον αφέντη, τον έρωτα και τα πάθη, τη φιλία και τα μίση μέσα από τις σελίδες πραγματικών γιγάντων όπως ο Θεοτοκάς, ο Μαβίλης, ο Παλαμάς, ο Μυριβίλης, ο Γλινός και τόσοι άλλοι πολύ πριν τα ζήσουμε εμείς οι ίδιοι. Προτού ερωτευτούμε, προτού συμπορευτούμε σε αγώνες με τους κολίγους της κάθε εποχής, πολύ πριν πούμε στον αφέντη «Είσαι άδικος». Συμπέρασμα. Κρατήστε για πάντα το βιβλίο βασικό πυρήνα του ιστορικού σας βηματισμού. Ο καθένας από εμάς έχει ιστορικό βηματισμό και φροντίστε να το βάλετε στη ζωή αυτών που έρχονται. Ας μην ακουστεί μελό, διότι δεν είναι. Βάλτε τα παιδιά στον κόσμο του Θεοτοκά, της Ζορ Σαρί, του Παπαντονίου. Τούτοι οι κόσμοι των ανθρώπων αυτών είναι χθεσινοί μόνο στις χρονολογίες. Ήταν και θα είναι για πάντα διαχρονικοί στις ιδέες. Πλούσιοι σε λέξεις και σημασίες και πάνω απ' όλα φάρι και σημαίες αλίγιστες σε κάθε δυσκολία της ζωής. Σας αποχαιρετούμε με την αγαπημένη Ξανθούλα. Γεια και χαρά.
κλάψες αργά και μπήκε στη βαρκούλα να πάει στην ξενιτιά. Εφούσκωνε τα γέρι, λευκότα τα πανιά. Σαν το περιστέρι που απλώνει τα φτερά, εστέκονταν οι φίλοι με λύπη με χαρά, κι αυτοί με το αποχαιρετά και το χαιρετισμό της εστάθηκαν αηδό, ως που η πολύ μακρό της μου το κρύψε κι αυτό. Λίγον σω λιγάκι δεν ήξερα να πω, αν έβλεπα πανάκι ή του πελάγου αφρό, κι αφού